Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Lolaxon esa o'g'rilik juda ham ko'payib ketganligi, militsiya xodimlari esa bu holatlarga e'tibor bermayotganidan arz qildi.
Mana siz bilan o'zi sizni mahallaga taklif qilmoqchi edim.
Mahallangiz qayerda?
Yuqori Chirchiq tumanida, mahalla Yangi Hayot. Mana bizni mahallamizda har kuni o'g'rilik bo'lyapti. Har kuni, bilasizmi? Mana 15-da bo'ldi, 28-da manikini. 15-ta naryana obshi kraja bo'ldi. 15-ta. Mana oxirgi mana bir hafta oldinmi? Uditsiva bo'ldi. Militsiya biz действует. Man chiqaman, erkin aka nima bo'yapti? Ishim deb qo'yadi. Я говорю, плохо ищите, говорю.
Nimani o'g'irlashyapti endi o'g'rilar?
Tilla, zolota, keyin dollar izlayapti pul. Mani unga ham tushdi hammasi. Aka bozorga qo'yliqqa borib kelganimcha hammasini titib, hammasini nima qildi? Hammasi shunaqa, daже telefon olmayapti, telefon turibdi. Lekin tilla hammasi yo'q.
Odamlarni mana 2-ta, 4-ta, 5-ta deyapsiz. Nimalarni o'g'irlashgan yana? Faqat tilla, dollarmi? Shuni izlashyaptimi?
Da.
Sizdan ham olib ketishdimi?
Mandan ham pul olib ketishdi.
Militsiya izlamayaptimi yoki topolmayaptimi?
Ishim deyapti. Ma'lumotim chiqdim, aytdim. Erkin aka, izlaylar dedim. Agarda biz действует qilib yursanglar dedim, men gen prokuraturaga telefon qilaman dedim. Portalga yozaman dedim. Nima topolmaydi? Oxirgi prestupleniya bo'lgan, mana oxirgi prestupleniya hozir aytaman. Bir hafta oldin naverna bo'lgan. Soat 11 da meni uyimdan keyin bir 5-6 uyga tushdi, 11 da tushdi. Faqa militsiya o'sha yerda yurdi, uje boshqa ko'chamizda boshqasiga o'zi tushdi.
Dedi Yuqori Chirchiq tumanida yashaydigan tinglovchi Lolaxon.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.